Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataif bilen habarlar gündeligi. Hükümet daşary yurtlardaky köne pasportly türkmenistanlylary geçirimlilik eder diýilýär. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanununy bozup ýurda girip çykmak üçin derur bolan biometrik pasporty wagtyny almazdan köne pasportlary bilen uzak wagtdan bäri daşary yurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistan'a devlet derecesinde geçirimlilik edilecektiği, olur yurda dolanan halatına hiç ili cevapkâçlığı çekilmeyecektiği haber veriliyor. Bu arada azalyan mesele doğrusunda yurdun vilayetlerine ilat arasında hoopsuzluk işgarlarının geçiren yunaklarından haberli azatlığın bir virinden kararsız iki çeşmesi 6. iyunlu haber verdi. Mälim bolşyaly ila tarasyny biometrik pasport diýilip tanalyan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adaty raýatlara zerur bolan ýeketäk resminame hökmünde kabul edilip, ondan ozal ýurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasynda gadagançylyk girdildi. Şondan ozal köne pasport bilen daşary ýurda esasan Türkiýe çykan köp sanly Türkmenistanly dürli howatyrlanmalar sebäpli ýurda dolanmazdan köne pasportlary bilen ýaşaýan ýurtlaryna galdylar. Mundan ozal bu barada Azatlyk Radiosu esasan Türkiýede ýaşaýan türkmen diasporasynyň onlarça wekili bilen geçiren gürrüňdeşliklerini maglumat çap edipdi. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanununy bozan daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlaryň köpçülüklüğün günahını geçmek meselesine karalyar. Bu daşary ýurda çykan raýatlary ýyzyna ýurda dolama üçin görülýän çärelerden biridir diýip Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi gürrüň berdi. Beýleki bir çeşme bu maglumaty tasdiklap, migrasiýanyň we howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň welaýatlarda ilat bilen gürrüňdeşlik geçirýändigini, onuň dowamyny günä geçişlik hakda aglalyp, bu barada ýygnaga gatnaşyjylary prezidentiň kararynyň nutkosunun görkezilýändigini aýtdy. Eýse migrantlar dolanormy, ýurtda işsizlik hökm sürýär. Bolýan zatlar beýik türkmen depresiýasydyr diýip Azatlygyň birinji çeşmesi aýtdy. Azatlyk radiosu edilşi sorag bilen Türkiýede ýaşaýan migrantlaryň şol sanly türkmenistanlylaryň ýaşaýyş ruhsatlary we beýleki resmi namalary boýunça meseleleri bilen ýakynyň gyzyklanýan Stambuldaky Türk Permit Hukuk Geňeşdarlygy firmasynyň ýolbaşçysy Murat Erşahyn bilen gürrüňdeşlik geçirenini ol, bu täzelikden Türkiýede köne pasport bilen ýaşaýan müňlerçe türkmenistanly bir kanun migrant hoşal bolur diýip çakladı. Ýöne türkmenler hökümetiň aýdýan zatlaryna käň bir ynanyp barmaýarlar. Şol sebäpden haçan bu aýdylýan karar metbuatda çap edilip, ondan soň bir näçe migrant Türkmenistana gidip pasportyny çalşyp gelen soň muňa ynanyp başlarlar diýip Erşahyn aýtdy. Çykanlygy aýdylýan täze kararyň Türkiýedäki migrantlara nähili täsir etjekdigi barada özüne berilen sorag boýunça Qara işlerini beyan eden Türkmen diasporasının Türkiye'deki vekillerinin Rodvay, bu kararı özünün begenecektiğini, yönü ilk bilen bu kararın iş yüdününü gücü girip işleyenliğini görmek isleyenliğini aytti. Türkmenistanlı migrantlar eklenç gözlüğüne esasan Türkiye'ye yıkkın ediyerler. Türkiye'de köyüne pasport bilen bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların anık sanı melimnel. Yönü Türkiye'nin migrasiya kulluğunun hasabatlarına dine 2016. ve 2017-nji ýyllarda ýurtda kanuny ýagdaýda hasaba alynan Türkmenistan raýatlarynyň sanynyň 30 000 töweregine düşüni mälim edilýär. Öňe sürülýän karar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugy özüniň resmi web sahypasynda beýanat ýaýratmady. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk hökm sürýär diýilýän wagty daşary ýurtda gazanç edip maşgalasyny ekleýän türkmenistanlary ýurtda dolamaga synanşmagyň aňyrsynaky maksadyň anyk nämedigi nämälimligini galýar. Ýöne azatlygyň Türkiýedäki türkmen diasporasynyň wekilleri bilen geçiren gürrüňdeşliginden mälim bolşuna görä Türkmen hükümetinin ödünün daşarı yurttaki rayetleri vavatta etcek eğilişigi Türkmen migrantlarının arasında ulu gıdıklanma dörüdür.